Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Am tot vorbit pe parcursul acestei emisiuni, dar se discută foarte mult în mass media și în societate despre educația copiilor. Învățământul românesc a suferit în cei 26 de ani numeroase reforme și parcă nu se mai termină acest proces de reformare a învățământului. Cât am câștigat sau cât am pierdut din 1989 încoace, e greu de spus, dar încercăm să facem lucrurile să funcționeze mai bine și din ce în ce mai bine. Pe lângă sistemul clasic de învățământ a apărut și o alternativă paralelă, să spunem, care încearcă să îi ajute pe copii și pe părinți să facă față actualului sistem de învățământ, dezvoltându-le anumite abilități. Fie că este vorba despre abilitățile emoționale, de cele cognitive, creative și așa mai departe. Eu am găsit la Târgu Mureș un laborator de educație și aș vrea să intrăm astăzi în acest laborator să vedem ce fac oamenii aceia care vor să-i ajute pe copilași și pe părinți, așa cum spuneam. Alături de mine se află Elena Inceu, psiholog, președinte al acestui laborator de educație, totodată coordonator, învățare și dezvoltare. Toate astea le vom lămuri pe parcursul emisiunii. Bună ziua, Elena, bine ai venit în studioul nostru!
Bună ziua și bine v-am găsit!
De unde până unde ideea acestui laborator, acestui creuzet în care să reformați, să-i ajutați pe copilași și pe părinți?
Ideea ne-a venit în primul rând prin prisma experienței noastre personale, atât cea ca și elev într-o școală, precum și cea de profesor într-o grădiniță sau într-o școală, în care am observat că ceea ce se întâmplă acum în sistemul de învățământ nu este neapărat un lucru care să-i ajute pe copii mai târziu în cariera lor și în viața lor profesională. De exemplu, abilitatea de muncă în echipă, în școală ești învățat foarte mult să lucrezi individual, să nu tragi cu ochiul către tema colegului tău. Pe când noi ne dorim ca ei să învețe să lucreze în echipă, îi punem în tot felul de situații în care punem în valoare felul lor de a fi, resursele lor și modul în care pot ei cel mai bine să aducă succes în echipa respectivă. Am văzut foarte multe lucruri pe parcursul acestei experiențe și din punct de vedere emoțional, atunci când copilul nu este neapărat lăsat să-și exprime liber emoțiile, în care trebuie să vorbească doar atunci când este întrebat, în care nu îi se dă voie să fie creativ. Ori noi, prin intermediul acestei asociații, chiar asta încercăm să facem.
Copiilor le este teamă să se exprime pentru că li s-a spus să vorbească doar dacă au ceva de spus. Și dacă greșesc, ceilalți ar putea să-i dezaprobe, să râdă de ei, ceea ce nu e bine. Până la urmă, asta duce la o descurajare a exprimării în public.
Exact, și mergem mai departe și la o descurajare sau la o scădere a stimei de sine pentru copilul respectiv, care are nevoie să fie încurajat și care are nevoie să simtă că ideile lui sunt importante, atât pentru copiii din clasa lui, cât și pentru învățătoare, care este o figură extrem de importantă, sau educatoare, sau cum putem să o numim, o figură extrem de importantă pentru el în acel moment al vieții lui.
Așadar, ați creat laboratorul de educație în care dumneavoastră și alți tineri v-ați gândit să dați o mână de ajutor părinților și educatorilor întâi de toate, sigur cu efecte asupra copiilor. Ați mers din școală în școală, vă întâlniți cu părinții, cadrele didactice la anumite ore, cum procedați sau după program, cum faceți?
Cu părinții vom face un prim workshop acum când vom începe efectiv și activitățile. Ne-am gândit să facem un workshop în care să-i ajutăm pe ei să se cunoască mai bine, în care să ne povestească despre provocările pe care le întâmpină cu copiilor și în care să ne povestească și care sunt așteptările lor referitoare la acest program.
E vorba de părinți ai copiilor de grădiniță, de școală primară, gimnaziu?
În principal este vorba despre grupa de vârstă între 4 și 10 ani.
Așadar, copilași preșcolari și școlari de vârstă mică,
da.
Până în clasa 4. Ei sunt cei mai drăguți, creativi, dezinvolți. I-am mai avut invitați și în această emisiune și întotdeauna îmi face plăcere să discut cu asemenea copii pentru că ei nu au inhibiții. Mai apoi, în gimnaziu, nu știu de ce, din cauza evoluției fiziologice, să spunem, cognitive, ei încep să fie mai timorați, să aibă un control exagerat, o cenzură exagerată a ceea ce spun, sau asta vine din partea profesorilor?
Părerea mea este că prin experiența din școală ei cumva evită să se mai exprime liber, tocmai pentru că li se atrage atenția de atât de multe ori că nu este ok modul în care se exprimă sau ceea ce fac, și de aici vine această închidere a lor în propriile lor gânduri și emoții. Noi credem că prin faptul că vom reuși să-i determinăm să creeze și să fie spontani, să se exprime liber față de noi, evoluția lor ulterioară va fi una diferită. Vor ajunge niște adulți care vor fi capabili să ia decizii și care vor fi capabili să discute liber despre punctele lor de vedere, într-un mod non-agresiv, atât cu ei cât și cu ceilalți.
Care a fost reacția cadrelor didactice atunci când le-ați propus aceste seminarii, aceste laboratoare?
Practic am început prin crearea unui site și a unei pagini de Facebook. Am discutat foarte mult cu prietenii noștri apropiați, cu cunoscuții noștri. Le-am povestit despre această inițiativă pe care vrem să o facem la Târgu Mureș. Și cumva prin faptul că le-am povestit așa de cu mult entuziasm, s-a răspândit vestea.
E o formă de promovare, sigur, pe rețelele de socializare. Au venit semnale că sunt interesați părinții, respectiv învățătoarele, și urmează să aveți o primă întâlnire, înțeleg,
exact,
cu părinții.
Da. Simțim noi că în inițiative de genul acesta părintele este oarecum neglijat, ori noi știm și considerăm că de fapt trebuie să lucrăm cu un sistem și nu doar cu copilul. Este foarte important că atunci când el merge acasă să poată să simtă că poate face ceea ce face cu noi în cadrul atelierelor. De aceea ne-am propus niște întâlniri periodice cu părinții.
Ce le veți spune părinților?
Părinții se vor juca și ei. Părinții vor fi puși în fața unor situații în care vor trebui să vorbească despre ei, în care ne vor povesti despre provocările pe care le întâmpină cu copiii lor și în care, într-un mod foarte creativ, ne vor povesti despre așteptările lor legate de acest proiect, pentru că pentru noi este foarte important să calibrăm așteptările noastre cu așteptările lor și să știm că mergem către un obiectiv comun.
Un accent deosebit, înțeleg că veți pune pe emotivitatea. Așa este?
Da, pe emoții în general.
Care sunt emoțiile negative asupra cărora veți pune accentul la aceste jocuri cu copiii?
Noi ne place să le spunem emoții și nu neapărat negative,
da,
pentru că pentru noi atât furia cât și tristețea sau supărarea, grija, sunt emoții care merită să fie exprimate. Ni se pare greșit să părem fericiți atunci când suntem triști și considerăm că sunt câteva modalități prin care noi putem să ne exprimăm aceste emoții, însă să le exprimăm într-un mod în care să nu ne rănească nici pe noi și nici pe cei din jurul nostru. Să povestim deschis despre ele.
Să vorbim puțin despre teamă. Este una dintre emoțiile pe care le au toți copiii. Le e teamă că nu-și vor mulțumi părinții prin notele pe care le obțin, prin rezultate, în primul rând. Putem vorbi puțin ca să înțeleagă ascultătorii noștri cum încercați să minați această emoție.
În principal, va fi foarte important ca toți copiii să înțeleagă aceste emoții. Pentru ca ei să le înțeleagă, vom încerca să le explicăm prin intermediul unei povești. Avem o poveste cu cele patru fiice ale împăratului, în care una dintre ele este bucuria, a doua este teama, a treia este furia și a patra este tristețea. Încercăm să le descriem astfel încât ei să le înțeleagă, după care, după ce suntem convinși că fiecare copil a înțeles ce înseamnă fiecare emoție în parte, începem să ne jucăm cu ele. Le creăm fizic cu ajutorul unor materiale, după care le exprimăm atât fizic cât și corporal, facem un fel de dansul emoțiilor. Este foarte important să lucrăm și cu corpul în aceste ateliere, având în vedere că este o legătură foarte strânsă între minte și corp, după care vom crea diferite modalități prin care, ajutătoare, spunem noi, la care ei vor putea reveni atunci când vor simți anumite lucruri, că le este teamă sau că au o anumită grijă sau o anumită supărare. Vă pot da un exemplu de exercițiu care se referă mai ales la grijă. Avem un exercițiu cu un viermișor îngrijorat, îl numim noi, în care creăm viermișorul, în care ne gândim la temerile noastre, fie le scriem pe hârtie dacă știm să scriem, fie le desenăm dacă nu știm să scriem, după care printr-o poveste îi le dăm cumva viermișorului să le mănânce, îi le dăm să le ducă cu el atunci când noi le simțim, iar apoi le înlocuim cu niște gânduri pozitive. Iar această înlocuire cu niște gânduri pozitive poate veni atât de la copilul care a simțit teama, iar de asemenea mai putem face un alt exercițiu în care luăm o mascotă, o jucărie, o aruncăm de la un copil la celălalt, un copil spune care este teama lui, își aruncă marioneta către un alt copil, iar acela va putea să-i spună care ar fi din punctul lui de vedere un gând pozitiv care ar putea să înlocuiască grija respectivă.
De la teamă la stres nu e decât un pas. Se știe că stresul are efecte nocive asupra sănătății și se pare că deja de la cea mai mică vârstă copilașii sunt confruntați cu stresul. Este și această teamă de a avea o replică, de a răspunde, sigur, pe un ton politicos, de a explica de ce nu pot, de ce nu vor, de ce nu. Ei sunt învățați să tacă pentru că sunt mici și sunt în inferioritate față de adulți. Ați constatat și voi, echipa, acest lucru sau mi se pare doar mie?
Da, am constatat și noi acest lucru. Tocmai de aceea noi mergem în direcția exprimării sentimentelor și cumva încercăm să le transmitem și părinților mai departe acest lucru. Oricât de mic este copilul, deja din punctul în care el începe să vorbească, este foarte important să-i dăm șansa să-și exprime liber sentimentele. Chiar și într-un lucru extrem de simplu, precum cu ce vrei să te îmbraci astăzi și poți să-i pui două seturi de hăinuțe pe pat, dintre care el să poată să aleagă. Acesta pentru el este un lucru care înseamnă că noi ca părinte avem încredere în el și că el are libertatea să aleagă mai departe, ceea ce îi va oferi și încredere.
Practic ulterior. Este greșit să-i spunem, te îmbraci astăzi cu cea cămașă, exact. Așa geacă. Mai bine îi oferim alternative, sigur limitate, nu?
Sigur că da, sigur că da, și regulile sunt bune, evident. Numai că trebuie să avem grijă și de copil în același timp. De exemplu, mai sunt multe situații în care un părinte tinde mult prea repede să-i dea un sfat unui copil, în loc să-l lase pe el să se gândească care ar fi soluția cea mai bună pentru experiența prin care trece. Uneori este important pur și simplu să ascultăm copilul și să încercăm să-l încurajăm în timp ce vorbește și să-l lăsăm un pic să se gândească și ar fi foarte probabil ca el să vină cu soluția la problema pe care el o are și să aibă o soluție mult mai bună decât cea la care ne gândisem noi.
Este extrem de util ceea ce faceți voi și cred că e de viitor. Să sperăm că proiectul va avea continuitate și pentru copiii care sunt în gimnaziu, pentru că acolo, de fapt, apar cele mai mari probleme. La școală li se spune atunci când ei au replică la o critică de a profesorului sau la, o afirmație care nu corespunde realității, da? Ești obraznic. El ar putea să explice de ce a spus ceva sau de ce s-a întâmplat așa, de cele mai multe ori ei nu sunt ascultați în gimnaziu. Și de aici apar inhibițiile, de aici apare teama, apare stresul. Mi-ar plăcea să știu că veți continua.
Da, ne gândim foarte serios la acest lucru și avem în minte crearea și programelor pentru copiii de gimnaziu. Vedem acest lucru ca o etapă următoare în evoluția noastră, dar cu siguranță că se va întâmpla și acest lucru.
Sunt lucruri care spun și cred eu că se perpetuează. Sunt foarte mulți adulți care nu îndrăznesc să ofere un răspuns politicos sau o replică politicoasă, pentru că de cele mai multe ori așa au fost educați de mici, să nu răspundă în fața superiorității cuiva, superiorității părintelui și de multe ori în fața angajatorului, a patronului, nu îndrăznesc să se exprime.
Exact, exact. Cumva, experiențele prin care noi trecem în copilărie au un rol definitoriu în evoluția noastră de mai târziu. Chiar dacă noi credem că am trecut prin niște etape în copilăria noastră și că ele au trecut, ele pot rămâne nefinalizate pentru că noi nu am spus tot ce am fi vrut să spunem în situația respectivă. Iar aceste pattern-uri pot apărea mai târziu în relațiile noastre cu diferite persoane importante din viața noastră, în care scopul tocmai acela este să învățăm și să reușim să găsim o soluție a ceea ce n-am putut să facem atunci când eram copii. Așadar, orice lucru pe care n-am reușit să-l rezolvăm la un moment dat noi cu noi, se va întoarce cumva în prezent și ne va da de știre că este acolo până când noi vom găsi un mod prin care putem să-i facem față.
În orice caz, învățământul românesc trebuie reformatat din temelii. Pot să spun acest lucru și din experiență personală. Fiica mea a absolvit un liceu în România și a fost genul de copil care a ascultat, s-a conformat și a încercat să nu contreze pe nimeni, să nu contrazică pe nimeni. Mergând în afară la o universitate, acolo a fost încurajată să spună și nu îi venea să creadă, nici n-a îndrăznit un an de zile să spună mare lucru, pentru că deja era setată să tacă, să asculte și să ia de bun tot ceea ce spune superiorul, adică profesorul, lectorul și așa mai departe. În schimb, ceilalți copii veniți din alte sisteme, ceilalți studenți veniți din alte sisteme, erau obișnuiți să aibă replici, chiar dacă n-aveau nicio legătură, n-aveau nicio valoare, dar erau încurajați să se exprime. Așa au fost educați.
Da, consider că este un lucru foarte important și noi ne-am gândit să începem cu această vârstă fragedă tocmai pentru că putem să luăm copiii de la oarecum începuturile vieții lor și să putem să-i ducem mai departe prin tot acest proces, astfel încât să nu treacă prin aceste situații sau să știe cum să le gestioneze. Într-adevăr, în afară, copiii sunt lăsați să discute liber și acest lucru are un impact major în crearea stimei lor de sine.
Pe de altă parte, am cunoscut studenți străini veniți în România, studenți veniți la medicină și care sunt șocați, cel puțin în anul întâi de facultate, că nu se pot exprima. Ei trebuie să ia de-a gata tot ceea ce li se predă, să memoreze și să reproducă. Și spun că ei nu au fost învățați să facă asta și le este foarte greu în anul întâi de facultate.
Da, pentru că este un lucru dovedit, noi oamenii învățăm cel mai bine prin experiență, prin experimentare, ori dacă ești forțat să memorezi foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt pe care poate nici nu le înțelegi, atunci devine dificil pentru tine și consideri acest lucru ca un șoc, mai ales dacă înainte ai avut șansa să înveți într-un alt fel de sistem și ai obținut altfel de rezultate.
Cred cu tărie că lucrurile trebuie să se schimbe și trebuie ca oamenii să aibă curajul să se exprime. De fapt, asta facem și la emisiunea Părerea Ta. Încercăm să-i încurajăm pe oameni să-și spună punctul de vedere, chiar dacă nu ne convine tuturor, chiar dacă nu toată lumea este setat pe aceeași idee a cuiva. Important este să îi ascultăm pe oameni și să valorizăm ceea ce spun. Din orice, cum se spune, din orice carte înveți ceva, din orice părere a cuiva, poți să adun ceva folositor, să scoți ceva util.
Exact. Aici, din nou, are un rol copleșitor mediul în care trăim, pentru că acolo învățăm anumite convingeri, trăim într-o familie în care anumite lucruri sunt susținute și altele, din potrivă, sunt băgate sub preș. Iar atunci când mergem în situații în care oamenii se comportă diferit față de noi și când este diferit față de noi, tindem să credem că este greșit. Însă nu este greșit, ci este pur și simplu modul în care a trăit omul respectiv și ceea ce a învățat el în propria lui familie, ceea ce pentru el are sens și are valoare. Și atunci devine foarte dureros pentru el să primească respingeri în momentul în care se exprimă liber în legătură cu un subiect. Sigur că putem să fim de acord sau putem să nu fim de acord, însă important este modul în care reacționăm noi față de ceea ce el spune și modul în care îl ajutăm și nu îl denigrăm sau încercăm să-i transmitem că, de fapt, ceea ce spune el nu este important și nici adevărat.
Există și extrema cealaltă. Sunt oameni care spun, uite, copilul acesta, cine se crede el, uite, toate prostiile spuse de el sunt apreciate de părinții lui. În loc ca părintele să explice că exagerează, că greșește, că a sărit peste cal. care este procedura? Ce ar trebui să facă părinții în acest caz?
Uh-huh. Într-adevăr, nicio extremă nu e plăcută și nici bună. După cum spuneam și mai devreme, sunt anumite reguli care trebuie să existe și anumite situații în care copilul știe sau ar trebui să știe că este nevoie să se oprească. Poate exista metoda alternativei atunci când copilul ține neapărat să facă un lucru, de exemplu atunci când mergem cu el la cumpărături și el își dorește neapărat să ia de pe rafturi orice, îl putem ruga să fie util și anume îi putem da o sarcină clară: te rog frumos, du-te și cumpără-mi un kilogram de cartofi, și atunci copilul are o țintă, el știe că este util, el știe că este acolo ca să ajute, și ar putea să fie o modalitate prin care să uite de toate celelalte lucruri care îl interesează în acel moment, să-și îndeplinească obiectivul și apoi să se liniștească și să meargă mai departe.
Este important să aibă un rol și să aibă niște sarcini, exact, în familie sau în activitatea pe care o desfășoară. E una dintre problemele cu care se confruntă părinții atunci când merg la cumpărături și aceștia vor să încarce coșul cu tot ceea ce le trece lor prin cap. Cât putem să cedăm aici? Cât putem să negociem? Totuși ceva trebuie să le luăm. Copilașul nu va fi păcălit într-atât încât să pună în coș doar ceea ce îi trebuie mamei: cartofi, zahăr, apă minerală sau știu eu ce.
Ce am putea să facem? Am putea să facem o listă de acasă în care negociem, în care atât eu cât și copilul vom trece anumite lucruri pe acea foaie. Evident că putem să venim și cu argumente: uite, nu ți-aș cumpăra acest lucru din anumite motive. Copilul ar putea să zică: bine, și eu renunț la acest lucru, dar îmi trebuie neapărat acest lucru. Și atunci când mergem într-adevăr cu el la cumpărături, am putea să scoatem acea listă și să-i spunem că avem un angajament pe care ni l-am luat de acasă și că dacă ne dorim și altceva, vom putea să punem pe lista următoarei dăți când vom merge împreună la cumpărături.
Părinții le spun copiilor de cele mai multe ori atunci când ei vor sucuri, chipsuri și alte minuni, fie că nu au bani, fie că nu sunt sănătoase, și pe copil nu prea îl interesează asta. Mm-hmm. Ce replică ar trebui să avem?
Da, acesta este un subiect dificil. Pentru copil este greu să înțeleagă faptul că părintele nu are bani. El cu mintea lui de copil nu prea poate să perceapă acest lucru. Cred că dacă am pune mai mult accent pe sănătate și dacă ei ar putea participa și la niște ateliere în care să înțeleagă poate de ce dulciurile strică, de ce nu este ok să mâncăm foarte multe dulciuri într-un timp foarte scurt, și repetându-le constant aceste lucruri, poate că ar reuși să conștientizeze mai bine în timp, evident într-un mod care să fie prietenos pentru modul lor de a gândi. Eu personal aș încerca să explic sentimentele mele față de trăirea lui și aș încerca să îi povestesc de fiecare dată când se ivește această nevoie, care sunt motivele pentru care ar fi ok să mănânce mai puține dulciuri, și cred că odată ce insistăm pe această temă și copilul începe să înțeleagă de ce este ok și de ce nu este ok să facă anumite lucruri.
Și aceste explicații cred că prind la o anumită vârstă. E nevoie de o anumită maturitate, pentru că atunci când copilașul este mic, el vede efectele imediate. Deci dacă îi spui copilului: nu pune mâna pe fierul de călcat, pe talpa fierului de călcat că te arzi, el știe că atunci se întâmplă. Dacă îi spui: nu mânca chipsuri că te îngrași, nu se va umfla imediat, ci îngrășarea se produce în timp, și el, nevăzând asta, zice: a, nu e adevărat, nu mi se întâmplă nimic, pot să mănânc chipsuri. E important ca explicațiile să fie corespunzătoare vârstei.
Evident, da, într-un mod în care copilul să înțeleagă ceea ce îi se transmite.
Le reamintesc ascultătorilor noștri, discutăm astăzi despre Laboratorul de Educație, un atelier care s-a încropit la Târgu Mureș. Alături de mine se află doamna psiholog Elena Inceu. Încercăm să îi învățăm câte ceva pe părinți, câte ceva pe educatori și învățători, și să-i facem să acceseze acest laborator de educație pe paginile de socializare, unde pot obține mai multe informații și unde, dacă doresc, pot lua legătura cu dumneavoastră și cu echipa. Aș vrea să punctăm în emisiunea noastră de astăzi câte ceva legat de vorbitul în public. Spuneați că este una dintre temerile foarte mari pe care noi le avem, chiar mai mare decât altele urâte de tot.
Așa
discutăm
este.
Înaintea noastră, intrării noastre în emisie. Vă rog.
Așa este. Sunt studii care confirmă faptul că teama de a vorbi în public este pe locul 1 pentru cei mai mulți dintre noi. Poate chiar mai mare decât frica de moarte, să o spunem foarte direct. Spuneam și mai devreme, din păcate, în școală suntem învățați mai degrabă să stăm cu minții în băncile noastre și să vorbim doar atunci când suntem întrebați, ceea ce are ca și efect o scădere în încrederea pe care noi o avem în noi, ceea ce ne face mai târziu să vorbim destul de greu în public. Și lucrul ăsta se vede prin tremuratul vocii, prin înroșirea feței, prin tot felul de ticuri verbale, astfel încât poți vedea foarte ușor că persoana respectivă are această teamă.
Cum subminăm teama de vorbitul în public?
Prin exercițiu. Depinde în ce etapă suntem și ce vârstă avem. Noi vom lucra cu cei mici încă de la început, le vom da peisaje pe care vor trebui să le descrie în fața celorlalți copii sau tot felul de imagini și jucării. Vom merge mai departe cu teme exacte, poate pentru copiii mai mari, pe baza cărora ei vor trebui să-și construiască o mică prezentare. Ține într-adevăr foarte mult de vârstă, însă chiar și pentru noi, ca și adulți, un lucru foarte important ar fi să exersăm.
Am văzut copilași care, atunci când sunt singuri acasă, încearcă să o imite pe doamna de engleză, pe care o iubesc foarte tare, sau pe doamna educatoare, își iau o baghetă, își pun pe un perete o coală de hârtie asemeni tablei de la școală și încearcă să le explice copiilor imaginari din fața lor câte ceva. Este de încurajat acest comportament sau dimpotrivă?
Sigur că da. Este de încurajat. Este chiar foarte bine. Ar fi important să-l și privim, să-l încurajăm, să-i spunem apoi care sunt lucrurile care credem noi că au mers minunat și că a realizat niște lucruri extraordinare în acea zi.
Nu este o problemă.
Este
nu...
în regulă.
Da. Sunt copii care ascultă casete cu povești și apoi încearcă să le reproducă imitând chiar vocea celui care le prezintă.
Povestea este o modalitate extrem de importantă prin care putem scoate la iveală foarte multe trăiri. Este într-adevăr aceasta despre care spuneați, iar apoi sunt și diferite teme care apar în povestea copilului. Tocmai de aceea este mult mai ușor atunci când lucrezi cu un copil individual sau în grup să o faci prin intermediul unei povești în care el se poate identifica cu un personaj sau cu un obiect, un lucru, un animal, o plantă din povestea respectivă și să mergi cu el pe acel fir astfel încât să înțelegi care sunt temerile, emoțiile lui și modul în care el are resurse astfel încât să le gestioneze.
Sunt alți copii, o altă categorie de copii care într-un mediu familial sau obișnuit, cel de la grădiniță, știu să-și spună rolul. Ne apropiem de sărbătorile de Crăciun, toți copiii repetă la grădiniță sau la școală câte o scenetă. Ei reușesc să-și spună replicile, dar în momentul în care ajung în fața părinților și a bunicilor și văd toată sala plină de necunoscuți, pur și simplu se blochează și nu mai spun niciun cuvânt. Mai apoi apare cascada de lacrimi, pentru că n-au reușit să-și mulțumească părinții, bunicii, sigur se întâmplă ca și aceștia să îl apostrofeze pentru că nu și-a dus la bun sfârșit rolul din scenetă. Care ar fi soluția cea mai bună pentru sufletelul copiilor?
Este de înțeles ca acești copii să se simtă securizați într-un anumit grup. Grupul de la grădiniță este un grup cunoscut pentru ei. Cunosc atât copiii care se află acolo, cât și educatoarea și este cumva sigur. Este absolut normal ca ei să simtă că sunt în elementul lor și că sunt securizați. Ori atunci când deodată sala se umple de tot felul de chipuri necunoscute și simt așteptările și presiunea care vine atât din partea părinților cât și din partea educatoarei, este foarte probabil ca ei să se blocheze. O soluție ar fi ca la repetiții, de exemplu, să mai invităm din când în când și niște părinți, niște figuri necunoscute pentru ei, poate chiar din intermediul educatoarelor care se află în grădiniță, și astfel încât să-i ajutăm să înțeleagă și să vadă că la serbare, la final, vor fi și persoane pe care ei nu le vor cunoaște. De asemenea, prin acest mod, le setăm și așteptări mult mai clare. Le vorbim despre cum se va desfășura serbarea de sfârșit de an, iar ei vor putea să înțeleagă mai bine văzând efectiv modul în care se va întâmpla.
Dacă totuși apare inhibiția în fața unui public numeros, ei nu-și spun replica, iar după sărbare apare erupția aceea emoțională în care încep să plângă, le pare rău că nu și-au spus replica, ar dori să se rea sărbarea. Care este atitudinea cea mai potrivită a părinților și a cadrelor didactice?
Un părinte ar fi bine să asculte copilul, să-l lase să se exprime, să spună ceea ce gândește, să-l încurajeze și să găsească împreună soluții, astfel încât data viitoare să poată să fie mai bine. În principal, aceste soluții ar putea să vină și din partea copilului. El, chiar cât de micuț este, ar putea să vină cu idei, poate nu chiar atunci pe moment, dar mai târziu, în momentul în care se va începe să se simtă din nou confortabil și în largul lui. Iar de asemenea, părintele poate veni cu alte idei prin care ei pot exersa mai des sau pot face acest lucru într-un anumit mediu. Oricum, ideea este că toate aceste soluții ar trebui să vină foarte bine ca o mănușă pe personalitatea copilului și pe ceea ce își dorește el să se întâmple mai departe.
Dragi prieteni, urmăriți emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș, vorbim despre Laboratorul de Educație, iar alături de mine se află doamna psiholog Elena Inceu. Aș vrea să vorbim mai în detaliu despre atelierele pe care urmează să le organizați. Cum v-ați structurat aceste ateliere? Cum veți proceda?
Practic, pentru început vorbim despre un modul de 3 luni. În acest modul noi vom atinge 4 mari categorii de ateliere. Vom vorbi despre emoții, identificarea și gestionarea acestora, despre lucrul în echipă și modul în care relaționăm cu ceilalți, despre spontaneitate și creativitate și despre comunicare și ascultare. Prin atelierele de identificare și gestionare a emoțiilor, ne dorim să ajutăm copiii să înțeleagă în principal care sunt aceste emoții, cărora ei trebuie să le facă față, cum și le pot exprima mai bine, astfel încât să fie într-un mod plăcut și prietenos, atât pentru ei cât și pentru cei din jurul lor. Vom face exerciții practice și vom găsi modalități prin joacă și creativitate, prin care să găsim moduri în care să le și gestionăm.
Despre lucrul în echipă, ce ne puteți spune?
Lucrul în echipă este foarte important din punctul nostru de vedere și vă spunem acest lucru și prin prisma experienței profesionale dobândite. În locurile pe care le avem de muncă ne se cere foarte mult să lucrăm în echipă și foarte puțin sunt cei care într-adevăr știu cum să lucreze în echipă, cum să nu încerce să fie dominant, să-și impună doar ei punctul de vedere, să-i asculte pe ceilalți și să-i încurajeze, pentru că fiecare bucățică dintr-o echipă reprezintă o resursă, iar noi prin intermediul acestui atelier ne dorim să-i ajutăm să înțeleagă ce rol au ei ca și resursă și cum pot ajuta echipa astfel încât să-și îndeplinească obiectivul.
Fiecare copil are o părticică din rezultatul final,
exact.
Și nu unul integral. Eu am știut, eu am făcut, eu am... Da. Există această tendință la copiii mici. Despre spontaneitate?
Spontaneitatea ne ajută întotdeauna și după cum spuneam, noi toți suntem spontani și creativi fiind copii, numai că înaintând și mergând mai departe, prin toate experiențele prin care noi trecem, începem să ne limităm aceste resurse. Aș vrea să fac aici o paranteză și să mă leg un pic de modelul inteligențelor multiple pe care l-a descoperit Howard Gardner, care spune că sunt multe tipuri de inteligență, 7 la număr erau inițial, după aceea au început să devină mai multe, unde vorbim despre inteligență lingvistică, de exemplu, sau inteligență interpersonală, sau o altă inteligență intrapersonală, care reprezintă cât de conștienți suntem noi față de noi înșine. Într-adevăr, există și inteligența logică și matematică, sau...
Ideea este că nu e absolut necesar să le ai pe toate.
Exact.
Și poți să fii foarte bun la relaționare, dar să nu fii foarte bun la inteligența matematică sau invers. Să ai o inteligență matematică, dar tu să nu fii o persoană foarte sociabilă.
Exact. Și din păcate, revenind la ceea ce se întâmplă în școală, doar anumite tipuri de inteligență sunt puse în valoare.
Aud mereu asta de la părinți, că în colegiul X, de exemplu, ești bun doar dacă ești de 10 la matematică și în rest nu mai contează. Dacă ești bun la geografie sau la sport, nu mai are valoare în colegiul respectiv. Ceea ce nu e în regulă.
Nu este în regulă. Copilul poate să aibă o pasiune pentru desen, de exemplu. Ce se întâmpla de cele mai multe ori în școală când pierdeam o oră de matematică? O recuperam la ora de desen sau la ora de dirigenție? Cu toate că sunt copii care sunt orientați către aceste discipline și care nu au șansa să învețe pentru că noi folosim acel timp într-un alt mod. Tocmai de aceea spontaneitatea și creativitatea este foarte importantă pentru că nu apucăm efectiv să o încurajăm și să o dezvoltăm în timpul educației școlare.
Despre comunicare, ce îmi puteți spune? Despre atelierul care se axează în mod special pe comunicare.
În partea de comunicare este foarte important să învățăm cum să comunicăm asertiv, să fim siguri pe noi și să și ascultăm în același timp. Este și un citat, dacă nu mă înșel, noi nu ascultăm ca să înțelegem, ci cumva abia așteptăm ca interlocutorul nostru să termine ceea ce are de spus, astfel încât să venim noi cu replica noastră. Prin intermediul acestui atelier, noi ne dorim ca ei să învețe atât să comunice și să-și exprime într-un mod clar și concis gândurile, dar să învețe să și asculte și să-i lase și pe ceilalți să vorbească.
Dar asta nu implică neapărat să fim obedienți în fața celorlalți, în fața șefilor noștri sau a celor care ne sunt superiori, a profesorilor sau a altor persoane. E foarte important să discutăm de la egal la egal, chiar dacă există o diferență între funcții, între pregătire. S-ar putea ca și omul acela care nu are suficientă pregătire să aibă ceva important de spus și trebuie valorizat.
Bineînțeles, putem să avem idei foarte bune chiar dacă suntem într-o discuție cu șeful nostru și merită să-i spunem acea idee. Totul ține de cum îi spunem acea idee și poate cum reușim să aflăm de la el care sunt nevoile lui, astfel încât să ne pliem ideea pe nevoia pe care o are acesta.
Același lucru e valabil și în școală. Să știe copiii și să îndrăznească să-și spună punctul de vedere. Asta nu înseamnă că sunt obraznici, pentru că de foarte multe ori sunt etichetați în felul acesta.
Bineînțeles, așa este. Nu înseamnă că sunt obraznici, este nevoia lor să își exprime într-un mod direct gândurile și ideile și ideal ar fi să primească și din partea cealaltă încurajare și posibilitatea să facă acest lucru și să-și exprime ideile pe care le au.
Nu de mult chiar îmi spunea cineva că în școală a fost etichetată frecvent de profesor atunci când avea ceva de spus cu toată politeția, cu politeția obișnuită, că e o obrăznicătură, ești o obrăznicătură. Așa a fost cândva sistemul de învățământ românesc, dar lucrurile trebuie să se schimbe și încet, încet să facem loc acelui respect reciproc între cadrul didactic și elev.
Această etichetare are foarte multe consecințe. Într-un final, un copil care va auzi doar că este neastâmpărat sau doar că nu este în stare să facă nimic sau că este o obrăznicătură, într-un final va ajunge să se comporte exact în acest mod, tocmai pentru că într-un mod inconștient îndeplinește așteptările celui care a pus această etichetă și care este o figură importantă pentru el.
Același lucru și acasă. Îndrăzniți să ascultați și să urmați sfaturile psihologilor, stimați ascultători. Nu vă etichetați copiii, chiar dacă nu obțin cele mai înalte performanțe pe care dumneavoastră le așteptați. Dacă îi veți lăuda și veți renunța la criticile obișnuite, rezultatele nu vor întârzia să apară.
Așa este. În același timp, evident, pentru că tot vorbeam de extreme un pic mai devreme, nu este ok nici să-l lăudăm necondiționat și să creadă că poate să facă oricând, orice sau cumva să fie nerealistă această laudă, ci exact în momentele în care face niște lucruri care pentru dumneavoastră sunt extrem de valoroase și extraordinare și să-l încurajați, într-adevăr, să-l încurajați este extrem de important pentru dezvoltarea lui și pentru modul în care va încerca să facă lucrurile mai târziu.
În general, am învățat de la psihologii care vin din când în când în emisiunea noastră, este important să ne axăm asupra faptelor și atunci când lăudăm și atunci când într-adevăr trebuie să criticăm ceva, asupra faptelor și nu asupra rezultatelor.
Exact,
da?
Asupra faptelor, asupra comportamentului și nu asupra lui ca și copil, ca individ. Nu este vorba despre o critică adusă lui cumva, ci observația adusă comportamentului pe care el l-a avut în acea situație.
În general, el trebuie să rămână cu ideea că și dacă este criticat, părinții îl iubesc și că îi vor binele.
Exact, acest lucru este esențial, să nu aibă niciodată impresia sau părerea cum că prin lucrurile pe care le face părinții lui îl vor iubi mai puțin, chiar putem să-i spunem acest lucru și să-l repetăm, că noi îl iubim la fel de mult și că apreciem la fel de mult tot ceea ce face, însă în situația respectivă comportamentul lui a demonstrat anumite lucruri care nu au fost ok în acel moment.
Nu îmi place că ai spart vaza, nu ai fost atent. Nu îmi place că, uite, nu-ți cureți pantofii și ieși afară veșnic cu ei murdari, dar vreau ca lucrurile acestea să se schimbe și, uite, hai să-ți arăt cum se face. Trebuie să și demonstrăm că un anumit lucru se face într-un anumit fel. Copilul n-are de unde să știe cum se face și, sigur, poate și părintele să fie un exemplu. Adică dacă îl vede pe tata că niciodată nu-și curăță pantofii, nici
exact.
El nu o să-și curețe.
Absolut. Exemplul personal este incredibil de important. Nu le putem cere lor ceea ce noi nu facem. Asta este valabil și mai târziu în cariera profesională. Un șef ar trebui să facă întotdeauna ceea ce își dorește de la angajații lui să facă.
Acestea fiind spuse, dragi prieteni, sper că v-am fost de folos, iar dacă vreți să participați la atelierele Laboratorului de Educație, accesați pagina de Facebook unde găsiți toate detaliile. Puteți să reascultați emisiunea noastră pe site-ul www.radiomureș.ro. Alături de mine am fost astăzi doamna psihologă Elena Inceu, căreia îi mulțumesc mult pentru prezență. Mult succes și să veniți să ne spuneți peste câteva luni, peste 2 sau 3 luni, la finalul unui ciclu, care a fost reacția părinților, a cadrelor didactice, respectiv a elevilor. Mulțumesc încă o dată mult de tot! Mult succes!
Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație și cu siguranță îmi va face plăcere să fiu alături de dumneavoastră și la o viitoare ediție unde să discutăm despre aceste ateliere și despre rezultatele pe care le-au produs.
Mi-ar plăcea să veniți chiar și cu copii în acest cadru să ne demonstreze că au curajul să vorbească în public, că nu mai au emoții, că s-au dezinhibat și să știți că aici este un cadru potrivit pentru că părerea lor contează. Mulțumesc încă o dată, numai bine.
Mulțumesc. Succes. Și eu. Mulțumim.